na VOA Lingala. Lola Kala America.
Udo Washington DC.
Kwa ilamu pebo ibolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokile lelo uto studio 17 awana Washington DC na elobeli eye egi sango ya mopinzana bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokile lelo. Ni solo mi abote ki kredi carbone tumbano ya bobate di zamba misungi na kutunga biti ilubike mapitalo ope makambo masusu na ituka ya maindombe esalami na lisungi ya kompani era Congo.
Atonge libisu ba ekol, atongi ba dispenser, sali ba eta, kula tuza wana bambise za wana. Bongo wana oye bimi wana, ezali kusunga ba imboka na ba construction ya biloko nyoso era za kusale la bisu.
Na matadi na etuka ya Congo Central, mate ya mazaliko pesama na ba mama puna kuluka kusukisa toko kitisa motango mwa basi ba yeba kufaka na bozangi makila na zemito tango ya kubota.
Elengi mwasi maza deja kapabe ya kubota eza la mwasho azana zeni eza la mwasho pa zomelisa bazali vromo expose na anemi donko kumakila kukita oe kuzo mabango tina liwa.
Akorep, autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacien izwaki mokano ya kopekisa bokoti na ekolo Congo démocratique ya mino minei mino miango mizali nini misala kanini pona yango na munganga na sala nini lelo Fatou Makalala a kosolola yango na pharmacien Gaston Delo uta Kinshasa. Makambo mayemanso tokukende na bolei nango na mwantango kasi yambo tokupesa bino sango na bokuse. Mampinga ma ekolo Congo démocratique mapameli ba tomboki ba 1-23 ba Kinshasa ezali kofunda Kigali kopesa maboko kozanga kotosa botele misi bitumba pona lisungi lia bato na liebisi lia yango liale yalelo mulubeli ya FRDC lieutenant colonel Guillaume Njiki ya pameli ndenge M23 e salaki bitumba lobileki bisika ba soda ba ekolo bazali na mboka lokola nya ngipi mpati pende na kilometre tuku mwambe na wesi ya Kichanga na Nord Kivu okolanda Radio Kapi bitumba byango bisalama kinde kati na M23 na basimba manduki tuba wazalindu bya bisika byango nzokande ekolo Rwanda na ekolo Congo démocratique mandimaki kotelemisa bitumba boye bosengamaki na botelemisi bwangu bosengamaki na ekolo Amerika pona kosunga bato bazali na bisika bitumba bizali kongala ba vandi ba bisika byango ba kimi epe yango eti ibaka na musala ya ba pesi lisungi e bakisi lieutenant colonel Guillaume Jike na liye bisili ya lilo Washington esenga ki eti botele misi bitumba bo salama uta mokolo mwa mitano ya sanza ya sambo eye kino moye mwa sanza ya zobina dubois. Koleka bakangemi tuku minei na minei bakufi kati na sanza motoba na boloko bonene bwa kwa kengura na Butembo na Nord Kivu mabongisi mantomo mabomoto rido réseau pour les droits de l'homme et pesi sango yango lobi eti ezali mingi mpona lolenge ya kubika ya mabe kati na boloko boye mukambia rido muindo masivinua a lobi azali na bobangi eti boloko boye boko maisika bato bakufaka mingi po bato mingi bazali konyukwama na nzala. Kofi Olomide a lobi lelo sima na koyanola na batei ba conseil supérieur ya audio visuel pe ya communication CESAC a yebisika ete bon toma ya mambi manto kitope bo ambassadeur culturel ya ekolo Congo démocratique a singela ki ko a sali ayungula maloba maye na kotiaga diplomasi mingi na kati atako makambo alobaki mazaki masolo pe na loboko alanga nzembo oyu ya ekolo Kongo demokratika abengisa maki na sesak sima na koloba na lilaka lyoko ya itando eki makambo maye mazali koleka na mboka apamelaki ndenge ba soda ba ekolo Kongo demokratika bazangi makoki ya kosala bitumba pe bakindaka na tukutuku tango batombo kipe basusu bazali kosali la kaminyon tope makambo mosusu ya makasi. Paul Kagame mokonzi ya ikulu Rwanda oyu azali sika na mibu tuku motoba na motoba kundungwa na omokolo mwa mosala moko moko ya na mapuna mima mokonzi ya ikulu na bambanda basusu babali Frank Abineza mukambi ya lingumba ya opposition kaka moko liye lipesa mandingisa ya kosala Parti Démocratique Vert na Philippe Mpayimana oyu azali na lingumba ya politiki mokote bakozala na mapuna mima ngo bazalaki kaka bango basatu na maponami masalamaki maponami mamukonzi mboka masalamaki na Rwanda na 2017 Paul Kagame alongaki maponami mango na koleka 98.98% pe bambada baye ba zwaki bongo 0.48% pour na Frank Abineza pe 0.73% pour na Philippe Payimana atako Paul Kagame a tombolaki ekolo na ye na bokoli bwa 7.2% si manaye genocide to kati na 2012 kino 2022 bokonzi bwa ye bopa mila makamingi na bitumba biye bizali kuhu mila na ekolo Kongo demokratike epa ye ONU elobi ete mampinga ma Rwanda mazali kubunda na mopanzi ya batomboki ba M23. Awa na ekolo Amerika ba demokrata baye ba zali kosenga ete Joe Biden mokonzi azali na ebonga atikela ebonga ya kuhulila maponami na mamokonzi ya mboka ya suka ya mubumu ye ba komi kuleka katikati ya motango ya bayili ngomba liye elakisi sondage ndambo ya batu tope ndambo ya batu batuna maki bo senga bwango bo zali kosalema uta elilingi mabe oyo mokonzi azali nebonga alakisaki sima na bondongwani azalaki na yango na etandoke na mbanda baye mokonzi ya kala e republikan Donald Trump mikolo miliki kolanda bolukiluki bwango oboye bo bimisami na Washington Post na ABC Biden na Trump ba kukani nanu kino sika na 46% nzokande 56% ya ba demokrate pe 67% ya baye ba tunamaki bakanisi ete Joe Biden na mibu tuku mwambe na moko asengeli kumilungula na kuhulila maponami mikulumi bali mileki Joe Biden alobaki azali nzoto kolongono pe akolongwate kasi asengaki ba demokrate bakuta na nae na Kongre ya lingumba ya bango mikolo mikoya. Bakambi ba bikolo bia utanto boyukani ya bikolo bia West baye bazali na likita awa na Washington DC ngumba ya ekolo Amerika utomo kolo mwa musala mibali bazali kosolola leluna baninga babango ba Asia Pacific yambo na kosolola na mokonzi ya Ukraine Vladimir Zelensky baye utan bazali komitungisa pona lisungi ekolo Chine ezali kopesa Russie na bitumbe ezali kosala na Ukraine nzokande lelo Joe Biden azalaki na masolo na Vladimir Zelensky awa na Washington DC. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango. Misolo mia boteki kredi carbone to mbano ya bobate li zamba misungi na kutunga bite ilubiike mapitalo pe makambo masusu na ituka ya mai ndombe esalami na lisungi li akompanyi era Congo Natalie Sekaburo Simurabie akitaki kuna na mai ndombe na ezali bongo na west ya Kinshasa tulanda sango yango
na RDC mingi penza na ituka ya mai ndombe boteki kredi carbone bozali na litomba pona ba komunote lokale to na bisika bato bafanda kazinga zinga ya zamba mingi yeye ezali bisika biye Outre 2009, société Era Congo Eye ezali filiale ya entreprise américaine Wildlife Works et longo na projet Red Plus yango etie bo bate lizamba na mosala ya baimboka. Koloba ete bafandi ba mai ndombe bazali ko bate la nkita pe zamba na kobua ko bebisaka yango na kotumbaka nzete mpe biloko misusu pona sima bazali ko zwa 25% ya misolo minso miwutaka na boteki bwa crédit carbone pona kopesa bango ntombo mpe bofulu ki
batongeli biso ba ekole batongi ba dispensaire sali ba eta kokola toza wana bambise za wana mbongo wana oyo ebimi wana ezali kosunga baimboka na ba construction ya biloko nyonso oyo Era aza kosalela biso.
Era Congo yango ezali kosalela ba ekta nkoto kama misato ya zamba ena yinso etalisi na baimboka lolenge mosusu ya kosalela na ntina ete bango babatela zamba mpo ete na sima yango ebomba carbon malamu na ntina ete etekama pe emema litomba na ngambo yinso elobi mokambi to administrateur gérant ya entreprise Era Congo Jean-Robert Bwangoi.
Yango wana tozoyana non seulement ideke batela zamba mais on échange tango ezo batela zamba biso tokoteka crédit carbone wana soki toteki crédit carbone tokoya olio kende na zamba oya mbangola po probleme tozana ngwa ezali ke soki mutabandi kokata zamba awa ekomi zamba oyo epana biso ya babengi mpumba c'est-à-dire forêt dégradée tope jachère na ntango ekomi ba jachère wana ntango akokona fertilité eza makasi lisusu te biso sikoyo tozoya na alternative nakanisa omoni wana manioke touti kobimisa lesosiété na biso eteki crédit carbone koleka basosiété nyonso na mokili totekaki plus de 100 millions de dollars de crédit carbone. Donc, na part ya bénéfice, société na biso azozoa, biso lingolo ba Wildlife Works, ko société américaine, ba bénéfice yon so protocole d'accord eza entre société américaine Wildlife Works na l'État congolais. L'État congolais azio ya 50% ya bénéfice, société na biso pe kuna na États-Unis azio ya 50% ya bénéfice. 25% est à la communauté. 25% à la communauté, on est allé pour nous financer, ma camion, so on a, ba dépense, so on a, au money. Ba investissement, so, au money, awa, est à, ba investissement important, est à, na, kouma, qu'on peut, élever. Ti, ya, mi, be, quoi, ministère, environnement. Est à, na, lo, ko, ba, beni, kombo, cahier de charge. Na, tango, tozo, signé, ba, contrat, ya, concession. Cahier de charge wana ezo déterminer biloko nini tokosala tokotonga école nesika boye hôpital nesika boye loko boye nesika boye cahier de charge wana nde sikoyo yango eza décision ya obabengi lelo yo comité local de développement bango moto baza ko décider que non sikoyo komi tour ya kotonga école na mboka boye sikoyo komi tour ya kosala nini na mboka boye tout ça et tout ça na ba comité local de développement na bamboka nyonso
pona ministre mokambi ya mambi malibanda babomo impe ntombwa ya ko humela to environnement pe développement durable Eve Bazaiba akiti komona mbano eye boteki crédit carbone bo pesi na ba communauté locale ko banana mboka mpongoboli koleka na mboka ibali inunu selenge lombe pe misusu ye atalisi esengo na ye komona penza misala miye misale mimpe mizali kokoba malamu misala miango mizali kosalema na mbongo euta na nkita mpe na zamba ya mai ndombe mpona kobika mpe ntombwa bafandi babisika biye ministre mokambi ya environnement akani komema mayele mana na ekolo Congo démocratique mobimba mpamba te elobi ye etondisami na zamba mingi tozwaki pe maloba ma Eve Bazaiba basudi
na ye siko na kombo ya gouvernement komona ndenge makambo maye masalemi epi toteki mopepe mabiso oyo mopepe ma ezali kopesa kopema kitoko na molongo babengi yango carbone crédit carbone tozwi pe misolo wana esungi eloko epesinga esengo mingi esalemi na bana mboka biso moko eloko epesinga esengo mingi misolo mikoti pe na sanduku ya leta ezali esengo esengo yango koleka lisusu makasi na komi na monoko ya koloba liboso ya bandeko nanga na koki kozwa siko courage ya koyebisa bango botumba zamba te soki botumbi te bokozwa mbano boye.
Etuka ya Maindombe etondi penza na zamba minene mingi mpe yango esali kati na tonne million tukumi bale ya carbone certifié, million tukumi bale eye era Congo eteki na misolo koleka dolar million kama yoko, epesi makoki misolo ebele na bana mboka ba yempe, misolo mina, mitongi bitelo, tukumi sato, mapitalo, ba forage, pe bongo na bongo. Natalise Kabouro Simurabie, pona VO Afrique, Kinshasa.
Na matadi na etuka ya Congo Central, mate ya mazali ko pesama na ba mama po na koluka ko sukisa to ko kitisa motango mwa basi ba yeba kufaka na bozangi makila tango na zemi to pe tango na kubuta to landa sango yango na spef mpanzo.
Na tina ya kolonga bokono ya anemi to kosila makila, programme national ya nutrition pona nit na mukuse ba pona ki engomba matadi pona ko pesa matia na ba yeba singeli peko kende ko pesa lisusu matia yango na ba oyo basali sara basi ya zemi lokola ba médecin ba infirmier pe ba femme sage. Na tina ya kolonga bokono oyo toyoka docteur Irene oyo azali moko ya programme national ya nutrition
biso tozali programme national ya nutrition pour nanut au fait ba étude et salemi na mboka na biso depuis 2013 2018 et la moi si o azana no elenge moi si maza déjà capable ya kobota et la moi so azana zemi et la moi so pas o melisa bazali vraiment exposé na anémie donc makila ko kita o ekuma bango tina liwa alors biso programme national de nutrition et longo na ba partenaire Nabiso technique et financier, Neti UNICEF, OMS, PAM, IGPDSS, Biso na Bango et puis na ba programme sous le ministère à santé local, la programme national y a santé à reproduction, programme national y a santé y a ba adolescent, to sangana ki pona to koma mkanda o zali na ba intervention nyon stou pona kosunga mwasi na étape nyon soya vinae pona ke akwe la anemite ko kitamakila et puis pe abungisa bomo ina epete donc yango wana to suka ki ona tena okomaka ka mikanda mais sikoyo to lingie ke epanzana RDC Mobimba et comme mboka na biso eza munene makasi to bandina nu na mwa projet moko ya moke pilote na 4 provinces ya mboka na biso alors yango wana ifali no to lakisa mwa noyo ya batu nini nini bango pe na tour na bango bako panza pe sango wana na ba prestataire ba infirmier ba minganga basi ya kuboti sado ba sage-femme ba spécialiste ndenge nini ba kosunga mwasi akoya da kokita makila te pe na kozanga pe bomoi na ete parce que mwasi nde amemaka bomoi na mokili ndenge to ete.
Docteur Bruno Kosangu ye azali moko oyo alandi matea oyo ye pe alobi boye sima ya milulu yango
ezalaki important mpona biso kozwa matea wana mpona biso bapesi biso matea biso tokokita na niveau ya mwasi mpo topesa pe matea epai ya bato basalisaka bama na nzela ya consultation prénatale pe na bato e basalisaka bama na kati ya communauté ou balandaka bango ba relais communautaire.
Docteur Irene Mushia asengi pe loboko ya bayimbuka nyonso bayeba na kosunga bango na oyo etali makoki na ndenge ya misolo mpona bayeba na kolonga bokono oyo
RDC eza tellement munene kaka UNICEF kaka OMS bakokoka te yango tozosenga na gouvernement na biso na ba bailleurs de fonds de part et d'autre que biso nyonso tout total loboko na lutte oyo ya kosunga mwasi ezosenga vraiment que mutu nyonso atya loboko po te tosunga basi nyonso et en particulier mwasi oyo ya Congo.
Uda matadi spef mbanzu pona lolaka lo Amerika
sika tokomi tango ya linaka na biso munganga na sala nini akorep autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacien ezwaki mokanu ya bopekisi boteki tope bokoti ya mino minei na ekolo Congo démocratique mino miango mizali nini pe misala kanini pona yango munganga na munganga na sala nini Fatou Makalala azali kutuna bongo mituna na pharmacien Gaston Deleuta Kinshasa.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa. Nasala nini? centre za yo kaboye esengili yo mona biso minganga
mokano wana ezwamaki na kotalelaka mikano azwaki na bakisi nyonso ezalaki retire na marché na oyo pe utilisation yango ezali réservé azwaki yango le 2 mai 2024.
Ndeko Gaston, opesa biso kisi moko na moko, opesi biso kisi moko, lobi na biso kisi boye eza na baderive boye esalaka nini, bamelango na ntango nini, epi mabe na yango ezali nini, soki opesa biso kisi moko moko
Bon, parmi bakisi oyo esilaki kozala retire na marché, tozali na bakisi mine. Na bakisi mine wana ya liboso ezali oyo tobengi na kombo ya ranitidine. Donc bakisi nyonso esalemi a partir ya ranitidine. Wana toza na baspecialité kombo lokola zantac mpo na cite specialité oyo mpo mokano yango ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya zantac oyo azali propriété ya ranitidine. Ye asilaki komona ete propriété wana ya kolo kisi ya ranitidine wana ye moko butu amonaki ke na kisi na ye ezali na ba impurité moko eza na kati kisi d'abord ya ranitidine wana zantac bakomelaka yango bato baza na problème ya estoma bato mpona traitement ya problème ya estoma nde bakomelaka bango yango. Kisi wana eza kisi ya kala toyebi yango na ndenge tokoli tozalaki komela yango. Kisi wana sikoyo mosali kisi wana ye moko asili kodeklare ke eza na baimpurité moko amonaki na kati. Bon, nakotangela bino kombo scientifique yango te mpo ebele bayebi yango te ezali nixo zodimethylamine eza baimpurité ezokuta parti ya dégradation yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana aretire yango na marché. Alors soki ye mosali kisi aretire awa pe akorept aza na mokano wana akoretire yango awa ndenge nazali koloba na koinsiste nazo koloba na kombo ya korept te nazali koloba na kombo ya ke naza pharmacien eke moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo etali kisi. Alors kisi ya mibale ezali ketokonazole. Ketokonazole na forme yango oral donc ezali koloba na oyo bamelaka na munoko. Ketokonazole oyo bato ebele bayebi na marché ezali antique fongique ezali kisi oyo basalela mpona mapalata mpona ba probleme ya niveau ya po. Alors emonanaki ete kisi wana ezali na toxicité na niveau ya foi elingi koloba nini toxicité elingi koloba ke ezali kobebisa foi or foi boyebi ezali organe oyo moto asalaka nango oyo esika biloko nyonso elekaka na biloko toliaka na biloko tomelaka eke ye nde moto asalaka ke soki eloko wana eza mabe akoki deja kolongola yango to avant afindika yango na makila. Alors kisi wana ezobebisa foi yango wana nde balongolaki yango na marché. Kisi ya misatu oyo balongolaki na marché ezali meprobamate. Meprobamate ba raison oyo bamelelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te azali na ba trouble ya sommeil azali na mwa ba trouble ya comportement o tobengi bakopesa yango comme un psychotrope un ansiolytique pe un sédatif po elalisa ye. Sikoyo bayaki komona ete kisi oyo soki totali oyo biso bascientifique tolobaka balance oyo tobengi bénéfice de risque mpona kisi nyonso bénéfice ezali risque ezali bénéfice ezalaka ke ebikisa moto risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi ekoki mpe kobikisa moto te bon mite na yango basaleli yango ekoki mpe korepondre te. Sikoyo batalaki ete na balance wana risque bénéfice babénéfice baomona ete ezalaki défavorable donc kisi wana ezorepondre te na baindication oyo basalela yango. Alors ekomi lokola inutile bateka yango na marché yango wana bapesaki raison baretira yango na marché. Kisi ya mine ezali chloramphénicol mais forme orale mpo toza pe na forme oyo ya misu toza pe na forme oyo batubaka mais oyo ba retirer ezali fort mais oyo ba melaka le ramphénicol wa obiété ezali antibiotique donc nous soyez bien wa ba retirer ngo na marché pona problème ya ezoko sala aplasie médulaire auto dengi ko bébé sa moi le 16 ezali sika oyo pona ba mikolo synthèse ya nini ya ko makila ko mutaza na makila esale makapasi na mwa losezi oyo soki obomi atanta batani atani ya maloko ezaka na kacha mkuwa wana yango nde chloramphénicole forme orale ezali kobebisa yango wana baretira yango na marché. Alors mama oyo napesi yo 4 molecule wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marché na biso ya Congo. Kasi tozali pe na bakisi mosusu oyo baretire yango te me balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango esengeli kosala keba mpona komanipule yango. Alors nayebi te soki tokoki koaborde deuxième partie ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba.
Oui, tout ce que la deuxième partie, c'est la keba pour la bakisi wana. Mais nazali nanu na motuna. Ba oyo bazali ko mela bakisi wana ou bien ba oyo ba yebite sango ya likambo litali bakisi wana ba longoli na ba marché mais bazali nango na bandaku. Ba sengeli ko sala nini?
Bon, bezali boye. Ba oyo bazali nango na bandaku. Demin ko lobete ba komela ki bango yango pa munganga. Oh to ye bien ke ezali ba kisho bazwaka avite. Donc kisho ti okokufa okobana komela kapoza nango na stock ya ebele na ndako. To bandie te soki ba komela ki bango yango pa munganga avant ba retira ngo na marché. Si ke zala ki boite moko to mibale et que depuis le 2 mai ki leloyo qui soit là ici et ici là. Kasi ba minganga oyo ba yeba ki teke ki si si là tangu bazali kokomango ki swana to kokutango lisusu na ba pharmacie te po ete mokano ezwama ki depuis le 2 mai et mosala o etali ya correct wana na basali nango na banje si basala ki mosala na niveau ya ba pharmacie basala ki musala na niveau ya ba dépôt pharmaceutique pour que ba yeba bango ke kisi wana balongola yango na rayon kisi wana il faut ezala détruit po ete etekama lisusu epai ya bato te po eza kisi moko ezali kosala mabe pa moto ezali kisi moko te bakoko koyikela nini koloba ete o tozela nano tozela nano atai nani te eza kisi oyo mokano ezwami balongoli yango na rayon po ete badetruire yango na bandi attitude ezali ndenge wana.
Matonomi endeko Gaston Ndelo, est ce okoki kopesa biso type ya bakisi mosusu oyo olobi na deuxième partie ya biso na biso moko malelo na mongala na sani?
Mpona deuxième partie ya mongala na sala nini na oyo etali bakisi oyo balobi na biso tosala keba bakisi wana parmi bakisi o balobi na biso tosala keba ya liboso ezali association tokosangisa bakisi oyo tobengi ceftriaxone na sulbactam to ceftriaxone na tazobactam. Bakisi wana na oyo nyonso ayebi ndenge bakisi basalelaka yango ezali ete ceftriaxone eza cephalosporine ya troisième génération elingi kolobaka eza antibiotique afumelaka yango mpona ka ya bainfection eke sikoyo na banini baindustri pharmaceutique bayaki kosangisa yango na sulbactam to na tazobactam po ete elute contre ba resistance po bato mosusu ata okomeli ceftriaxone ekokoma ete baotubi ete ceftriaxone esali resistance par rapport a microbe oyo aza nango yango wana basangisa yango sikoyo
ezalaki pharmacien Gaston Delo koyanula na Fatuma Kalala Alimasi na ninaka na biso munganga na sala nini yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete misolo mia boteki Credit Carbone to mbano ya bobateli zamba misungi kotonga bite ilubike mapitalo pe makambo masusu na etuka ya Mai Ndombe to pesi matundu mingi na Lionel Gaima na Jumbwe ba basunga kibiso onzela ya masini sango esunde tuzu yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Eddie Isango na lola kala America.